Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 2. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Istraga u slučaju tunel se nastavlja i pitanje dana je kada će susjedne zemlje uspjeti da lociraju osumnjičene i da oni putem međunarodne pravne pomoći budu izručeni Crnoj Gori, kazao vršilac dužnosti direktora uprave policije Nikola Terzić. Zemljotres je čine 4,6 stepeni po Richteru pogodio danas Bosnu i Hercegovinu. U požaru koji je jutros izbio u policijskoj upravi na sjeveroistoku Egipta povrijeđeno 38 osoba. Najmanje 9 ljudi je poginulo, a oko 20 ostalo zarobljeno nakon što se urušio krov crkve u Meksiku. U ruskom granatiranju Hersona poginula najmanje jedna osoba, dok je 6 povrijeđeno, među kojima 2 djece, kazao guverner te ukrajinske regije Aleksandar Produkin. U narednih pola sata predsjednik štrajkačkog odbora Pošta Crne Gore Jugoslav Marković o razlozima obustave rada i početka štrajka koji će biti svakodnevan.
Nismo našli zajednički jezik, nismo dobili faktički nikakvu ponudu od poslodavca u procentima, u iznosu, da li će biti povećanje i koliko će biti. Samo smo dobili obećanje da će možda nešto biti kad završe 9-mjesečni obračun.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Istraga u slučaju tunel se nastavlja i pitanje je dana kada će susjedne zemlje uspjeti da lociraju osumnjičene i da oni putem međunarodne pravne pomoći budu izručeni Crnoj Gori, kazao je vršilac dužnosti direktora uprave policije Nikola Terzić. On je u emisiji Link na radiju Crne Gore rekao da motiv za kopanje tunela do tepoa Višeg suda u Podgorici još nije poznat. Mislim da ćemo nakon hapšenja osumnjičenih krenuti na taj drugi korak koji će nas dovesti do onih koji su finansirali taj kriminalni poduhvat, kazao je Terzić. Rekao je da nije obećavao brzo hapšenje osumnjičenih za kopanje tunela, već da je obećao da će biti brzo identifikovani. Imamo vrlo čvrste materijalne dokaze. Razmjenjujemo podatke sa susjednim državama i pitanje je dana kada će te države uspjeti da lociraju ove osobe i da putem međunarodne pravne pomoći one budu izručene Crnoj Gori. Upitan kada će tunel biti zatrpan, rekao je da je vlada na prošloj sjednici donijela odluku. Pitanje birokratije, papirologije, mislim da će biti vrlo brzo i to tehnički završeno. Crna Gora je akcijom Stop inflaciji, Stop plus, koja je počela danas, primjer uspješne saradnje vlade i privrede svima u regionu, ocijenio ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović. Na radost svih građana Crne Gore krenula je akcija Stop inflaciji, 100 plus. Više od 100 proizvoda po znatno sniženim cijenama širom Crne Gore, napisao je Đurović na društvenoj mreži X. On je naveo da su vlade i crnogorska privreda na pravom putu. Trgovci su, kako je ranije saopšteno, dužni da definišu listu od najmanje 100 proizvoda za koje će sniziti cijene tako što će utvrditi maksimalnu maloprodajnu i veleprodajnu maržu u visini od 5%, dok za trgovce koji imaju ispod 100 zaposlenih, antiinflaciona korpa podrazumijeva listu od najmanje 50 proizvoda. Proizvodi iz antiinflacione korpe će se obilježavati na identičan način kao u prethodnoj akciji Stop inflaciji, koja je trajala od kraja marta do juna ove godine. Za trgovce koji prodaju specifičnu vrstu robe, poput tehnike, kozmetike i sl., antiinflaciona korpa će biti prilagođena toj vrsti proizvoda. Akcija će trajati do kraja godine. Region. Hicima iz vatrenog oružja ubijen je policijski službenik NM, zaposlen u policijskoj upravi Bijeljina, saopštila je portparolka ove uprave Aleksandra Marić. Policije pucnja u ulici Meša Selimović ispred ugostiteljskog objekta Jil, prijavljena u nedjelju 3 minute posle ponoći, naveli su iz policije. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini rukovodi istragom ovog krivičnog djela, a pripadnici policijske uprave Bijeljine i uprave kriminalističke policije su priveli više osoba tokom istrage. Iz okružnog tužilaštva saopštili su da je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško ubistvo uhapšeno sumnjičeni NK iz Brčkog, dok su još 3 usumnjičene osobe inicijala DS, BS i DŠ uhapšene pod sumnjom da su pomagali izvršenju krivičnog djela. Iz tužilaštva su saopštili da će 3. oktobra održati konferenciju za medije na kojoj će dati više detalja o ovome. Najmanje 25 osoba je povrijeđeno u požari u zgradi policije u egipatskom gradu Ismailija, javile su hitne službe. Mediji su objavili da su vatrogasci uspjeli da iskontrolišu požar nakon nekoliko sati. Video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju zgradu gradske direkcije za sigurnost u plamenu. Za sada nije poznat uzrok požara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Radnici pošte Crne Gore stupili su jutros u štrajk, a u poštama se sprovodi minimum procesa rada. Prema riječima predsjednika štrajkačkog odbora Jugoslava Markovića, razlog je izostanak dogovora sa poslodavstvom pošte, a štrajk će biti svakodnevan do ispunjenja zahtjeva.
Mi smo ovdje zato što nismo pronašli zajednički jezik sa poslodavcem, nisu uvažili naše zahtjeve koje smo predali prije 15 dana i tada smo najavili štrajk upozorenja i ovaj sadašnji štrajk. A preko 480 ljudi je trenutno u štrajku, imamo još poziva iz nekih gradova, ali oni ne mogu u štrajk jer nisu prijavljeni trenutno, pa ćemo njih naknadno uključiti. Mi smo išli sa samo jednim uslovom, to je bilo povećanje plata za 30% za sve radnike izuzev menadžmenta. Poslodavac nije udovoljio, onda kad smo krenuli u štrajk dodali smo još jedan uslov da se plati, da se isplati zarada i za vrijeme provedenog na štrajku, da ne bi bili diskriminisani u odnosu na kolege koje ne štrajkuju.
Da li vam se neko do sada od nadležnih obraćao?
Ne, osim 27. kada smo imali pregovore, odnosno oni su ih bili zakazali za 29. na jedan dan prije, jedan radni dan prije štrajka, pa smo tražili da se to pomjeri, da damo vremena i mogućnosti. Pomjerili smo za 27. Nismo našli zajednički jezik, nismo dobili faktički nikakvu ponudu od poslodavca u procentima, u iznosu, da li će biti povećanje i koliko će biti. Samo smo dobili obećanje da će možda nešto biti kad završe 9-mjesečni obračun. Mi smo planirali da nastavimo i dalje do ispunjenja zahtjeva. Sad, da li ćemo nešto promijeniti, neke odluke, da nešto radikalizujemo, to ćemo vidjeti još na kolegijumu. Mi ne donosimo odluke samostalno, mi se konsultujemo sa članstvom pa da vidimo kako ćemo se organizovati, ali u svakom slučaju nećemo počinjati raditi dok nam se ne ispune oba ova uslova. Protest se nastavlja svakodnevno po ovakvom rasporedu dok ne promijenimo odluku, ako budemo mijenjali, znači, ali za sad je ovako.
Bio to predsjednik štrajkačkog odbora pošte Crne Gore Jugoslav Marković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku ove emisije objavljujemo reprizu Mosta Radio Slobodna Evrope u kom se razgovaralo o tome kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornice Omera Karabega bile su Nedžma Džananović-Miraščija, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora pokreta slobodnih građana.
Gospođo Oreg, mađarski premijer Viktor Orban ima vrlo prijateljske odnose sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Orban svaki čas dolazi u Srbiju, a i Vučić je svaki čas u Budimpešti. Koliko znam, Orban nije bio u srdačnim odnosima sa predsjednikom Borisom Tadićem.
Jeste, da, to je tačno. Međutim, kod ove dvojice razlika u tome što oni imaju praktično isti tip načina vladanja i ostanka na vlasti, i zato se njih dvojica i tako dobro razumeju, tako da su oni praktično već jako davno potpisali to takozvano istorijsko pomirenje Mađara i Srba. I od onda oni jako dobro sarađuju. Njihov partnerski odnos se zapravo koristi na učvršćivanje vlasti, svako svoje vlasti. Ali tako, Vučić s jedne strane odgovara da ima nekog iz Evropske unije ko će i da razume i da podržava taj njegov autoritativni način vladanja, a Orban sa druge strane gradi nacionalističku politiku i naravno računa na glasove Mađara i Vojvodine, koje nije malo, iako nas je sve manje, broj negde oko 65.000. Mi možemo vidjeti da oni čak imaju isti narativ. Sad zadnji put smo čak isti dan imali izbore. Oni su praktično čak koristili isti slogan gdje se pominju mir i stabilnost. Tako da deluje da je ta saradnja zaista, zaista dobra.
Gospođo Džananović, premijer Orban ima veliku naklonost prema Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske. U junu je šetao s njim po Banja Luci, a u novembru 2021. bio je gost na Dodikovom privatnom imanju u Laktašima.
Stvarne veze i razlozi njihove povezanosti možda nam nikad neće biti sasvim jasni. Pritom moram reći da se ne radi samo o nekoj ličnoj naklonosti, već u slučaju Dodika i Orbana i o vrlo sličnom političkom putu. I jedan i drugi imaju svoju prethodnu političku karijeru i prethodna politička uvjerenja koja se ne mogu prepoznati u onome što oni danas rade. Oni jesu vrlo vješte političke životinje i rekla bih čak jeli, političke zvijeri, međutim to nisu veliki stratezi, to su oportunisti koji vrlo spremno prepoznaju prilike, jašu na njima i spremni su ne samo mijenjati svoje stavove, nego spremni su trgovati, spremni su odgovarati na izazove na potpuno neočekivane načine i spremni su praviti velike, velike zaokrete.
Gospođo Orek, Orban stalno promoviše Veliku Mađarsku koja je postojala do raspada Austro-Ugarske i koja je obuhvatala delove današnje Rumunije, Ukrajine, Austrije, Slovačke, Srbije i Hrvatske. On povremeno objavljuje kartu Velike Mađarske, a nosi i navijački šal na kome je iscrtana ta mapa. Ima li to sličnosti sa srpskim svetom koji je promovisao Vučićev ministar Aleksandar Vulin?
Politika Velike Mađarske je postala Orbanov omiljeni narativ posljednjih godina. Često se šalim na tu temu da Orban i ja zapravo imamo nešto zajedničko osim te nacionalnosti, a to je da je on nekad bio liberal. E sad, problem je nastao u tome kada je on shvatio da sa tom liberalnom politikom neće baš moći da postigne toliku vlast koju on teži, to je apsolutno sada ima. I onda se potpuno preokrenuo od neke liberalne politike i otišao u desnicu, praktično u nacionalističku politiku, jer je procenio da sa tom retorikom može da pridobije znatno veći broj birača. Naravno, ta politika Velike Mađarske i taj šal i sve to što on promoviše zapravo služi samo za ubiranje političkih poena i to je populistička politika. Nema ni promila da tako nešto može da se desi i to je prećutni dogovor zašto Srbija manično ćuti na takve provokacije, jer je to praktično ista stvar što i oni ovde u Srbiji rade.
Gospođo Đananović, ima li sličnosti između takozvanog srpskog sveta i koncepta Velike Mađarske?
Svi velikodržavni projekti su na začuđujući način jednostavni i gotovo udžbenički slični. Ideologija krvi i tla, posebnosti nečijeg porijekla, prava na određenu teritoriju i percepcija sopstvene nacije kao neobično historijski bitne, neobično historijski velike i svakako važnije od svih drugih. Tu nema ničeg novog. Možete slobodno zamijeniti pridjeve da je nešto mađarsko ili srpsko ili hrvatsko i zapravo ćete vidjeti da je matrica identična, da je retorika identična i da je sasvim svejedno o kojem se narodu, o kojem se političkom, nacionalističkom narativu radi, da on zvuči potpuno dosadno isto.
Bio to isječak iz reprize naše emisije Most. Sagovornice Omera Karabega bile su Nedžma Đananović Mirašćija, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora Pokreta slobodnih građana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Republici Srpskoj počela je kampanja Društveno odgovorni, u sklopu koje su cijene određenih namirnica niže, a kako je najavljeno, lista proizvoda koji pojeftinjuju će biti proširena. Kampanju je pokrenula Entitetsko ministarstvo trgovine i turizma u cilju pomoći stanovništvu da se izbori sa rastućim troškovima života. Federalna vlada najavljuje sličnu mjeru, a aktivnosti su započete u dogovoru sa predstavnicima trgovačkih lanaca i Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Provjerili smo o čemu se radi i kakve efekte na budžete stanovništva te mjere mogu imati. Više o tome saznala je Sheila Ibrahimović.
Inflacija u oba bosansko-hercegovačka entiteta je u padu posljednjih godinu dana. U prvoj polovini ove godine stopa inflacije iznosi 9,3% u odnosu na prvu polovinu 2022. 645 eura koliko su prosječno zaradili Bosanci i Hercegovci nisu dovoljni ni za pola sindikalne potrošačke korpe za četveročlanu porodicu. Federacija BiH je početkom septembra ograničila marže na 5-8% na brašno, mlijeko, ulje, šećer, jaja, svježe meso te deterđente za veš i za suđe. U nastavku kampanje ukupno 15 artikala biće obuhvaćeno odlukom o ograničavanju trgovačkih marži koja ostaje na snazi do kraja godine. Građani Sarajeva, Branko, Irma, Miro i Sema kažu ne primijete da je došlo do pojeftinjenja.
Svaki odlazak upoznam se nove cijene. Ne vidim još da je su aktivno sniženje.
Ne pada ništa, malo ulje jedino.
Užasno visoke, a penzije i plate nikakve.
Boga mi, ovo za nas penzionere je nenormalno. Izdržati se ne može dokle kako što ova vlada misli za oko nas, ja ne znam.
U Ministarstvu trgovine Federacije Bosne i Hercegovine najavljuju nove mjere, dogovorene na sastanku sa predstavnicima poslodavaca i trgovačkih kompanija. Preliminarno je dogovoreno pokretanje akcije Zaključana cijena, koja podrazumijeva snižene cijene za 34 artikla. Admir Čavalić, ekonomski analitičar, poručuje kako se ne radi o antiinflatornoj mjeri, nego o pokušaju da se pomogne najugroženijim kategorijama stanovništva.
To rade, uslovno kazano, pametne zemlje, dakle fokusiraju se na one koji su marginalizirani na tržištu, unutar društva, unutar ekonomije i pokušavaju najbolji način da pomognu istima. Generalno životni standard pada, u nominalnom smislu plate rastu, prosječna plata nikada nije viša, ali u relativnom smislu to ništa ne znači jer može se relativno manje kupiti proizvoda.
Nastava kampanje Društveno odgovorni najavljuju vlasti u drugom BH entitetu Republici Srpskoj. Ukidaju maržu za oko 50 proizvoda. Građani Doboja, Petar i Mićo, kažu kako jedva spajaju kraj s krajem.
Oni su marže ograničili duže vremena, pričaju o tome, ali se ništa ne osjeti na cijenama. Cijene i dalje rastu.
Sve skupo. Brašna, 25.000 brašna ti je 40 para. A ja dobijem 130.000.
I u zemljama regiona vlade pokušavaju da umanje posljedice inflacije. U Hrvatskoj je na snazi peta antiinflacijska mjera. Manje koštaju proizvodi poput jogurta, jaja, krompira, riže, pelena. U Srbiji se u više od 2500 prodavnica provodi akcija Bolja cijena. Stop inflaciji, rekla je vlada Crne Gore i osmislila antiinflacionu korpu. I u Sjevernoj Makedoniji cijene stotinjak proizvoda umanjene su za 10%. Mjera će se primjenjivati do 30. novembra. Kako bi građanima olakšala da se nosi sa inflacijom, vlada Kosova je tokom protekle godine više puta podijelila naknade i subvencije za različite socijalne kategorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novi detalji poznatog hakerskog incidenta mogli bi ne samo da pojačaju zabrinutost Vašingtona oko kineskih hakerskih napora, već i da pojačaju rizik na tehnološke divove da budu transparentniji o načinima zaštite svojih klijenata, pišu svetski mediji. Osoblje američkog senata tvrdi da su hakeri povezani sa kineskom vladom ukrali oko 60.000 e-mailova iz naloga 10 službenika State Departmenta prilikom hakerskog napada ranije ovog leta. Zvaničnici su tokom briefinga za zaposlene na Capitol Hillu rekli 27. septembra da je fokus hakerskog napada bio na indopacifičkim diplomatskim naporima, prenosi Politico. Među ukradenim najosjetljivijim informacijama, rekao je službenik, bili su planovi putovanja i diplomatskih sastanaka. Američki navodi da Kina stoji iza hakerskih napada zaoštrili su i onako napete odnose između zemalja, jer je Peking negirao optužbe. Reuters piše da je hakerski napad u julu preusmerio pažnju na veliku ulogu Microsofta u pružanju IT usluga američkoj vladi. Portparol Microsofta nije imao komentar na ovo nedeljni briefing Senata. Kompanija koja se suočila sa kritikama zbog svojih sigurnosnih praksi nakon proboja navela je da je hakerska grupa koja stoji iza njih, nazvana Storm 0558, provalila u naloge web pošte koji rade na Outlook servisu kompanije. Sa druge strane, usred rasta tenzije između SAD i Kine, američki zvanični zaduženi za sigurnost podižu ton svojih upozorenja protiv sposobnosti Kine za cyber napade, ukazuje Reuters. Nakon što je nedavna krađa mailova najviših američkih zvaničnika podigla uzbunu zbog sve veće zavisnosti zemlje od najvećih kompanija za kompjuterske usluge u cloudu, Amazon, Google i Microsoft počeli su transparentnije da govore o načinu zaštite podataka desetina miliona online klijenata, piše Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Operacija Taurus, u okviru koje je do sada u Španiji zaplijenjeno 2,3 tone kokaina, dok se petorica uhapšenih povezuju sa balkanskim kartelom, trajala mjesecima i u njoj je učestvovalo više od 100 agenata, kažu za Radio Slobodna Evropa inspektori španske policije koji su učestvovali u operaciji. Među petoricom uhapšenih Prvice su državljani Albanije. Prilog Mile Manojlović.
Zaplena 2,3 tone kokaina koji je transportovan iz Latinske Amerike namenjen ilegalnom tržištu u Evropi i petorica uhapšenih koji se povezuju sa balkanskim kartelom. Epilog je operacije Nacionalne policije Španije u saradnji sa američkom agencijom DEA, izvedene sredinom septembra u gradu Vigo na severozapadu Španije.
Ono što možemo da potvrdimo jeste da se radi o ljudima povezanim sa balkanskim kartelom. Trojica su iz Albanije, druga dvojica su državljani Portugalije i Španije.
Rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Viktor, inspektor u jedinici Nacionalne policije Španije za borbu protiv droge, zadužen za međunarodnu saradnju. Inspektor Jesus, koji je odgovoran za operaciju Taurus, objašnjava da je ona i dalje u toku, te da zbog toga u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ne navode svoja puna imena. Glavna meta, kako pojašnjava inspektor Jesus, bio je državljanin Španije, kapetan i vlasnik dva broda.
On je svoje brodove stavio u službu kriminalnih organizacija za transport droge sa otvorenog mora do španske obale, a zatim ju je distribuirao širom Evrope.
Inspektor Jesus je dodao da je njegove usluge koristilo više organizacija koje su drogu transportovale iz Južne Amerike u Evropu do Španije. Uhapšena su trojica albanskih državljana, jedan Portugalac i jedan Španac. Inspektor navodi da je o hapšenju trojice albanskih državljana obaveštena ambasada Albanije u Španiji.
Zakon u Španiji zahteva da se kontaktiraju ambasade zemalja čiji su pritvorenici državljani. Mi obično prijavljujemo ove informacije i oficirima za vezu različitih policijskih snaga koje su raspoređene u Španiji i delimo informacije i sa Europolom.
Uhapšeni se trenutno nalaze u pritvoru gde čekaju početak suđenja. Zaprećena kazna za trgovinu drogom u Španiji je od 6 do 12 godina zatvora. Inspektor Jesus navodi da balkanski kartel nije jedinstvena organizacija, već više manjih grupa kojima je zajedničko to da su njihovi članovi državljani zemalja Zapadnog Balkana i da na tom području i deluju.
Posebno su one organizacije koje se sastoje od Srba, Crnogoraca i Albanaca ostvarile značajniju poziciju u trgovini kokainom, jer su uspostavile sopstvene kontakte u izvornim zemljama iz Južne Amerike i upravljaju sopstvenim mrežama trgovine kokainom.
Naveo je inspektor Jesus. To im je prema njegovim rečima omogućilo da ostvare ekonomsku moć, zbog čega Europol balkanski kartel smatra jednom od glavnih pretnji po bezbednost Evrope. Globalni izveštaj Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal za 2023. godinu pokazuje da je 15% zaplena u svetu tokom 2020. ostvareno u državama zapadne i centralne Evrope. Prema istom izveštaju grupe sa Balkana, glavni su akteri šverca kokaina u istočnu Evropu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
Među 1,2 milijarde maraka novca za koji se Republika Srpska mora zadužiti u toku ove godine da bi vratila dugove i održala likvidnost budžeta, nema novca za povećanje plata za zaposlene u javnom sektoru. To je razlog protesta 6 sindikata koji okupljaju zaposlene u javnoj upravi, zdravstvu, unutrašnjim poslovima i pravosuđu, a koji je održan u Banja Luci. Sindikati zahtijevaju potpisivanje kolektivnog ugovora, plaćanje prekovremenog rada i isplatu zaostalih doprinosa do kraja godine. Poručili su da od zahtjeva neće odustati. Izvještava Melisa Teletović i Milorad Milojević.
Doktori, medicinski tehničari, radnici u upravi, policija te radnici u pravosuđu na protestima u Banja Luci tražili su povećanje plata. Šest sindikata iz Republike Srpske tvrdi da je entitetska vlada prekršila sporazum iz juna prošle godine, prema kojem je blizu 55.000 radnika trebalo u ovoj godini da dobije platu prosječno uvećanu za oko 160 maraka. Upozoravaju da se trenutnim primanjima i velikom inflacijom sve teže živi. Za radio govori Vinko Dmitrović iz Doma zdravlja Ribnik i Jasmina Obra Radovac iz Okružnog suda u Banja Luci.
Poskupije svaki dan, što najgore, obezvređuju se plate, ništa se ne povećava i upravo zbog toga što su ovi predstavnici sindikata, doktora i policije i uprave obećano da će biti ispoštovali, samo smo došli ono što ne ispoštuju tu, bar da prate ovaj trend inflacije koliko ide da idu i plate.
Pa sa 30 godina staža 1200 maraka.
Šta možete sa tim mjesec dana? Kako izgleda taj život? Kako imate kredit?
Platim kredit i nešto malo ostane i to je to. Da nema supruga, ni onu penziju, ništa. Dobro, slabše.
U vladi Republike Srpske ističu da para za povećanje plata nema, te da su ispoštovali sve dogovoreno iz sporazuma sa sindikatima. Podsjećaju da je nakon potpisivanja sporazuma plata u junu prošle godine povećana za 10%, a u januaru ove godine još 5% za one koji imaju nižu platu od prosječne, navedeno je u vladi Republike Srpske.
Dogovoreno je da će vlada u drugom kvartalu 2023. godine izvršiti analizu budžeta, analizu plata zaposlenih u javnom sektoru Republike Srpske i analizu rasta cijena i u skladu sa rezultatima te analize u dogovoru sa sindikatima izvršit će usklađivanje rasta plata zaposlenih u javnom sektoru sa rastom prihoda u budžetu, rastom inflacije i rastom cijena.
Međunarodni monetarni fond zatražio je od vlasti u Bosni i Hercegovini da se zaustavi rast plata u javnom sektoru, navodi se u izvještaju MMF-a nakon zaključenih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom za ovu godinu. Međunarodni monetarni fond potrebe federacije ocjenjuje kao umjerene, dok je za Republiku Srpsku navedeno da će biti teško da ispuni svoje potrebe za finansiranjem u drugom polugodištu 2023. godine samo putem izdavanja obveznica na domaćem tržištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Da li se naziru nešto bolji dani za opštinu Bileća? Od posljednjih lokalnih izbora ova opština konstantno je u budžetskom minusu, pošto su naslijedili ogroman dug od preko 22 milijone maraka. Postoje najave da bi vlada Republike Srpske mogla da uplati sredstva za otpremnine radnicima, jer kako kažu, to je jedino rješenje. O tome više u prilogu Nebojše Kolaka.
Dugovanje radnicima za plate, dugovanje prema dobavljačima, dugovanje za poreske obaveze, sve je ovo spisak problema sa kojima se susreće vlast u Bileći. Dočekao ih je minus u budžetu od preko 22 miliona maraka. Kažu da je jedino rješenje otpuštanje viška radnika. Veselin Vujović, načelnik opštine Bileća.
Pa evo, toga će biti sigurno. Evo, kao što i znate, da je predsjednik Republike obećao pomoć za socijalno-ekonomsko zbrinjavanje tih radnika koji će biti tehnološki višak, da uz nekde u otpremnine ljudi dobrovoljno napušte.
Pored obećanja od strane predsjednika Republike Srpske da će finansijski pomoći Bilečku opštinu, obećanje je stiglo iz vlade Srbije da će podržati neke projekte, ali da će napraviti još neki vid finansijske pomoći. Urađen je nacrt sistematizacije otpuštanja radnika, ali opozicija traži njegovo poništenje. Veselin Vujović dodaje.
Moramo smanjiti broj radnika. Da li će ti radnici otići dobrovoljno uz neke stimulativne otpremnine ili će otići kao tehnološki višak uz zakonsku otpremninu, to je na njima. Jednostavno, i ovi odbornici što se bune toga da se radnici ne otpuštaju, i oni dobro znaju da ne mora opština funkcionisati s tolikim brojem radnika. To je neminovnost.
Ujević ističe da bi bio srećan da neko drugi uradi sistematizaciju novih radnih mjesta, ali njemu je to zadatak kao načelniku opštine. Radoslav Radmulović, odbornik SDS-a, pojašnjava zbog čega mora doći do otpuštanja radnika.
Sistematizacija je jedan proces koji neko mora da izvrši, što prije izvrši, bit će bolje i po građane. Zato što su obični građani taoci jedno 50, 60, 70 ljudi zaposlenih mimo konkursa u tehničkom mandatu.
Iz opozicije je poručio da se smanjenje radnika može uraditi prirodnim putem, njihovim odlaskom u penziju i na taj način doći do optimalnog broja zaposlenih. Miroslav Surđum, odbornik SNSD-a u Skupštini opštine Bileća.
Po kome pravilniku je donešen taj nacrt sistematizacije? Što se toga tiče, taj pravilnik koji je donešen, imali smo par radnika koje je načelnik otpustio prije jednu godinu i pol dana. Ustavni sud je oborio i vratio te radnike na posao, znači da taj pravilnik nije u skladu sa zakonom.
Dražen Dunđer, odbornik Srpske radikalne stranke u Skupštini opštine Bileća.
U Bileći je moglo da se odradi bez ijednog radnog mjesta da se izbaci neko, polagano ljudi odlaze u penzije, da se ne primaju novi ljudi i sve je moglo tako da se reguli.
Trenutno se iz budžeta izdvaja 68 sredstava za zaposlene radnike, što budžet ne može da podnese. Navodno, sa obećana sredstva trebaju biti na računu opštine do kraja ovog mjeseca, a onda bi mnogo lakše se ušlo u 2024. godinu. Iz Bileća za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Istraga u slučaju tunel se nastavlja i pitanje dana je kada će susjedne zemlje uspjeti da lociraju osumnjičene i da oni putem međunarodne pravne pomoći budu izručeni Crnoj Gori. kazao vršilac dužnosti direktora uprave policije Nikola Terzić. Zemljotres je čine 4,6 stepeni po Richteru pogodio danas Bosnu i Hercegovinu. U požaru koji je jutros izbio u policijskoj upravi na sjeveroistoku Egipta povrijeđeno 38 osoba. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.